Pašlaik tikai nedaudz vairāk kā 33% sabiedrības uzticas Putinam, kas ir teju divas reizes mazākā pirms 4 gadiem, kad uzticību pauda 71% respondentu saskaņā ar Krievijas sabiedriskā viedokļa izpētes centra aptaujas datiem. Uz to, ka prezidentam nav tik daudz sviru jeb šo veidu, ar kuru palīdzību atgūt sabiedrības simpātijas, norādījis politologs Andrejs Koljadins laikrakstā Viedņmosķī. Tajā arī apspriest iemesli, kāpēc Krievijas prezidents runu par stāvokli valstī pārcēlas no mārta vidus uz 20. Februāri, saskaņā ar laikrakstu. Mārts Putina runai nav bijis piemērots, jo tad paliek gan 5 gadi kopš Krīmas aneksijas, gan mēnešu beigās gaidāmas Ukrainas prezidenta vēlēšanas. Vienlaikus jāatzīmē, ka Putina atzinības reitings teju saglabājies nemainīgs un piedzīvojis tikai 3% punktu kritumu no 60 uz 57.